Gashamina na nuir ta linn ar dús agus te Francis na gégi a mahajar ta ia Francis rancha ihe da ar hala tu harafi
Har hala ma maran lish nye
nyan
Har hala ma maran vi ihe garu on
Agus ta cael fasgu agus ta sa na cha wal tu wal
Wal te
Gata mai ni ser na togun Ache
bi mig ma wahar na si sa rish fasta agus niel sin niel erad fasgi in sin vi kehe ja hamil sinna klohosh nyarta ag vi tarnia agus vi gu anta loedjir agus Michelle bin Lanwara ard rudda chruhi go lor jacrarti agus maltur da homani he ava kurima gafol ar na boichre mar gwael gwaelor e chaar fod na condai fwy ishge da war fara na hihe rei. Na hechas masa sa condai a wal ool sa gynnyo fuhu a fi bwylche agus tagalor ishgis na cantrasin gafol agus credjim Michelle gwaaka du heil codda na fysian.
Na fysian yw'r na men hosialta.
A te an charigin anagre Litcher Kenning, Balagun na ngal agus bon cranaha. Tilche in anagre Cogara don Carchlos agus tagolor ishge arivala ad la Hereford gun na ngal arivrej. Tan na heisne a te common luch lasi alta na Rossan fwy ishge agus an poek rugby an RFC hir chonil in sin tishin fwy ishge agus dwrch orlari o Hereford na wakashid gahalka la fada fin tishge tartanis haiva adlish an Hereford Ford ege yautun sin bisha gahalk agus ma ekintun na fi sian chafetu gol parkini fwi ishke agus tihi hartar na tihi gol kaj war ishke sin in anagre agus ar a charigin ach bohar a fortu litur kenin ta sin in ishglan a vi sia fwi ishke ar mojin o hampelan in Polestar agus hrhu sio gulior jacrarti agus vi ar chraart a chor gul ar malachli hwai on na suli hwyr har mwyl agus dwrch stiwrhar bohar na cola condai brain canin go wal sia dyr yn nihil a geri traart a wana stiw yn eich hai gafol agus ta corat yw'r siw lacw la hafagin na nebraha pobli la kentiu gymau boi'r glan. Y malagwn yng ngal fi'n carchlos, y malagwn yng ngal fi'n siafwi ysgau yr mwydyn, ta ffios y tart y ryddi nysdyr eri hile yn sy'n ffasta, agos dyr na gardi gymau chyliw ama y iol yr homan i hi agos iad y tasial mor gofetw mwyl a ferch rart y gylio'r eich ag y ffôl. Mor sy'n fi siaf sgaffel yn yr eire.
Fi, agos chosio sy'n yr eire trynon yn ie. Agos ni'r stop sy'n. Ni'r stop yn iaith.
Agos fi rau am sy'n o'n dolog modyn yn yw. Agos la marstyn gyda nilog yr modyn. Agos fi sy'n ffyr. Agos tu ar y ffast ag ymyn lan wara ar dyr eisht ymara. Ac ni'l rau, ni'l dro rau am sy'n. Gafol. Gyd i'n siocha ffyn
gynnu fydd. Agos sy'n rydda harlan, mae'n lwy tu'n sy'n anagre mae tan lenwara ar da harapin sy'n agos dro hamser bi'n tylch y goni ar yna baltyn sy'n agos hyffa ar yna ffysian sy'n yniw ar yna mewn hosial ty gahalc agos y fi agos y teisio. Mae sy'n ei caim yn ffanar gyd i'n le hart gyfec ymwch gyd i'n taron yn ortach a geisio la colom yn sy'n ar yna i'r nesyn ty gynnesyn ty niel tu'r yna hamser a harwalw bartio. In it pobl wahar ar o'r TV sgielagat ar Majin Francis ar awajan, Majin la plan cwig blianna a ta olwi acu nes. Lorlam fasio.
She ta plan cwig blianna olwi he costa in it pobl wahar o'r TV agus eimor eimacu Paula Holland, Gardin agus Carclos a Urbert anacca a ninaj. Fwyrsid cad plana le don Carclos a neri agus yn sy'n togw ffadja garo jacrarti le sy'n dawa sierahas agus rynyw sy'n a chorw. Agus byggyn corysio harchiad plan ala rysht a hannes seser y treni bwylwaryn agus hadig obr chocholtio y bu a ienw yn nes mor gwol yn trena gymysi porw agus te ahantys gymyn yn trena la clonstyn sy'n chantar agus olus gymyn yn trena la clonstyn sy'n chantar chantar wahar roti agus ierarty môr yr bonagoni yn change na chyfnw mor sy'n hadig tasart ar y nwbr yr hogal yn charchlos gymau yn seser hart mor sy'n bysian ni smwlle y fliensio solidocr yn carchlos ac teherogoni y cryniw erigid sydd â sy'n agos dohosa gymau sy'n a ienw ni smwlle sy'n flien tan tanad sugra fáscailte agus tá úsáid mhór a bhaint as. Na stíri le togra fintar cultúr olú a róti an chiadéit a bhaint má a rannag sláinte antin agus cirp a bhí a rárta le glán an éil ar na mollif agus dú tsíle í ari sin banisar an nanaj gwyl réimse lehen da ranganí agus da chúrsi a rárta lacú díri hir óg agus íste a han sort ranganí, ranganí acliart agus sport agus ranganí gaelige agus ranganí díri hir gúni la dyslexia fosta mor sin gulior o dír siúl agus an plán sin la cor la na hamachtí agus la eisina a vesar siúl in san nanad. Module is a flan at a barty K Wahar Roti do Chile Iari Golcha Tawarta Gumu Inker ig much in the hatches a flanchin do chica welchow and kushje kushja ninaj rib urberti gihe teskun gumin kalasha saudi and it waharoti fasta gis gumin rahart water he sir treya rihatauri ege scholarly gaelin agus dú síle gomu chatáwarta gomu ancharacusin in plan abí abu a olú don chie agus in a mask an carchlos léitis homaile eisne do vanana campale agus súl gomain cranúsin ur siúl glúa
Ín tamai Francis fai cymudin sin agar a míle maigat Francis Nigeji cantlinin sin o hamarin na nuairta spenis gialta sin agus tiliu ar nuairta tuisgirt a rílei